Lúve og bøinum. Ein grannkona hei bøtnene. Begge John og Anna fóru til arbeids klokkan 6 á morgni og góvust klokkan 6 á kvöldi. Anna hei stutt til arbeids og tói fekk hún veri saman við bøtnunum og í døvuratímanum. Og í verksmiðinni róttu maskinunar fyrir hvussu skjótt arbeiði lei og arbeidsfólki var undir støvun eftirlíti. Formennir voru strengir. Tíki var av lönunni, gloppa í onkur vindeiga, vaska í sér hendurnar, brukslægi, etla gjörði sér ikkje ná stóran ómæk við arbeinum. Og í mongun verksmíun var beinleis vanda mikið at arbeiða. Hitchi at myndinni á næstu sögju. Teksturinn til myndina á sögju 15. Manchester. Hvað sigir myndin okkun um vígjuskiftinni og í búinun? Teksturinn til myndina á sögju 16. Hvað sigir myndin okkun um vígjuskiftinni á klatnavirkjunum? Hvað gera bötnunni á myndinni? Halsu vígjuskiftinni og í búinun voru vanalið. Skarlaksfepur og difteri bænti fyrir nekvun bötnun og tui var mial aldurinn tja fölkje lavur. Mong fink og ensku sjúkuna av metamintróte og ólutlari sól. Sjúkan gjörde at vöddan linkavu og at rikkur og bæn gjördust skæf. Nekv smabötn døye av herfulíin umfærsjúkun og skittføre. Ráinu voru betri tja John og Onno, nú tei høttu arbeiði og metrin var ikkje svo eintótt avur. Nútjó ára gómul fengu bötnunni arbeiði í klatnavirkjunum. Tei hentavu lepar upp á gólfunum og sópavu gólfunum.